Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лещенко, і це програма «Ваша свобода». Два роки тому проросійські протестувальники захопили будівлю Донецької обласної адміністрації. Це дало відлік подіям, що призвели до створення так званої Донецької Народної Республіки. Того ж дня у Луганську сепаратисти захопили будівлю обласної СБУ і через певний час створили так звану Луганську Народну Республіку. Ну а потім війна з тисячами жертв і мільйонами переселенців. Лише минулої доби здійснено 76 обстрілів позиції ЗСУ, четверо українських вояків поранені. Сепаратисти стверджують, що минулої доби українські військові обстріляли їхні позиції у Горлівці, передмісті Донецька. Про постраждалих вони не повідомляють. І при тому, що війна – це, безперечно, головний фактор, в Україні не вщухає політична криза всередині. Коаліціада, прем'єріада, офшорні скандали з закидами проти президента Порошенка. Зокрема, народний депутат 7-го і 8-го скликань, член, точніше вже колишній член фракції БПП Єгор Фірсов, звернувся до Петра Олексійовича, зокрема сказав, цитую: «Ви, пане президенте, втратили шанс почати реформи», кінець цитати. Натомість Петро Олексійович закликає відділити свою історію від справ інших фігурантів так званих панамських документів, і глава держави запевняє, що робить усе для успішних реформ і боротьби з корупцією в Україні. Єгор Фірсов сьогодні гість студії Радіо Свобода. Вітаю, пане Фірсов. Також у нашій програмі візьме участь інший народний обраний, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, член фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимов. Вітаю вас, пане Герасимов. Тобто,
вітаю вас.
Вітаю. Власне, у нас привід для розмови ця дата. Сьогодні чимало важливих дат. Два роки того, що я вже сказав. Сьогодні Надія Савченко підтвердила, що вона дійсно буде втілювати сухе голодування. І сьогодні той самий референдум у Нідерландах. Ви перед ефіром, пане Герасимов, сказали, що на цю хвилину 15:40 за Києвом результати втішні для України, так?
Згідно з першими даними екзит-полів, ви знаєте, є така соціологічна процедура, яка дозволяє у тих людей, які відвідали дільниці і проголосували, отримати інформацію, за кого вони віддали свій голос. На користь України чи проти асоціації між Європейським Союзом і Україною. На даний момент, наскільки я бачив дані, кількість прихильників угоди з Україною, вона переважає. Це дуже втішні дані, тому що ми всі розуміємо, наскільки великим був спротив проти цієї асоціації. Ми вже чітко розуміємо, що це підтримувалося росіянами, і вже знайдено не один, не два, а навіть декілька доказів цього. І це дуже втішні дані, і ви знаєте, я б хотів щиро подякувати всім українцям, які підтримали в Голландії, за її межами в Європейському Союзі позицію України відносно цього референдуму.
Але це, погодьтеся, тільки попередні результати екзит-полів. Це ще не остаточні
результати. Давайте чекати, так? Але ви знаєте, дуже багато людей чекали, що навіть перші результати, вони покажуть дуже серйозну перевагу противників асоціації.
Але, як я вже сказав, привід, друга річниця захоплення адмінбудівель 6 квітня 2014 року в Донецьку і Луганську. І тоді, до речі, захопили будинок ОДА і в Харкові. Щоправда, сепаратистам саме в Харкові не вдалося досягнути своїх цілей. І в цьому обласному центрі вдалося зупинити поширення сепаратизму. Чого не скажеш про Донецьк і Луганськ. Фактично, 6 квітня стало початком кінця української влади на цих територіях. Мій колега Андрій Кузнецов нагадає про ті події дворічної давнини.
6 квітня 2014 року на сході України відбуваються вже звичні проросійські мітинги. У Донецьку натовп штурмує обласну адміністрацію. Вибувають двері, вікна, нападники зрізають українські прапори, піднімають російський триколор. Під пісню «Руський марш» заносять автомобільні шини, споруджують барикади. Міліція опору не чинить, спостерігає. В ніч на 7 квітня у Донецьку захоплюють будівлю СБУ, лунають заклики до повстання. З мітингу під російськими прапорами все починається і в Луганську. Емоції у деяких ораторів тут зашкалюють.
Не позволим фашистам сделать то, что они задумали, уничтожить нас. Они хотят нас вакцинировать, уже вакцину завезли. Сказали, мужиков всех уничтожить, шахты все закрыть, женщин всех на полевые работы.
Мітинг відбувається в кількох метрах від будівлі Луганської облдержадміністрації, але людей вона не цікавить. Частина розходиться, а частина переміщується до будівлі обласного управління Служби безпеки України. На штурм іде група людей, яка до цього трималася окремо. Кордони солдатів внутрішніх військ розсипаються, а в руках проросійських активістів опиняється зручна для оборони будівля та близько 300 автоматів та іншої зброї, яку напередодні СБУ вилучила на території Луганщини. Ось у Харкові до будівлі ОДА прихильні прихильники Росії вдерлися ввечері 6 квітня, але довго не протрималися. Вже 8 квітня міністр МВС Арсен Аваков звітує про успішну зачистку.
Задержано около 70 чоловік, ізъято оружие. Рассчитываю, что такая же ситуация будет развиваться в том же духе, в том же русле и в Донецке, и в Луганске.
Ситуація, щоправда, розвивалась не за харківським сценарієм. Далі будуть інші захоплення будівель і людей. Далі буде Гіркін у Слов'янську. Далі розпочнеться вже війна. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Розпочнеться війна, яка досі триває. Пане Фірсо, ви ж донечанин, крім усього іншого, що були депутатом двох скликань. Коли ви, де ви були тоді, от саме 6 квітня, два роки тому?
Я, скажем так, был на противоположных митингах. Помимо пророссийских митингов были проукраинские митинги. Я к тому времени возглавлял самооборону этих митингов, потому что те митинги, которые вы увидели на экранах, они все время пытались вытеснить проукраинские митинги. Они забрасывали нас камнями, яйцами. И как раз в это время погиб...
Цього, даруйте, 13 березня, в тому ж Донецьку проросійські активісти вбили ножем,
да, Дмитрия
пана Черняховського.
Да, Черняховського, да. Это были страшные события. Это, наверное, одни из самых страшных событий, которые я вообще своими глазами наблюдал. К этому времени я еще там не был ни народным депутатом, а мы тогда боролись действительно за украинский Донбасс. К сожалению, и знаете, из лидеров общественного мнения, из известных бизнесменов, спортсменов, деятелей культуры на эти митинги никто не приходил. Элита, псевдоэлита Донбасса, она, скажем так, рассосалась и не проявила вообще никакого участия в этом.
Под элитой вы, возможно, имеете на увазе Рената Ахметова?
И в том числе и Рената Ахметова. И тогда мы призывали Рената Ахметова каким-то образом отреагировать, сказать о том, что Донбасс – это Украина, сказать какую-то свою позицию. К сожалению, он промолчал, и мы получили сейчас то, что получили, потому что элита полностью проявила себя
пан
абсолютно
Романов,
бескредитно.
Тоді, милиція, да,
Роман Романов. И более того, интересный эпизод был. Я встретил Романова в Киеве, он спокойно там был в спортзале и гулял по Киеву. Да, уже зараз, это было буквально вот несколько месяцев назад, я написал заявление в правоохранительные органы, и Романов куда-то исчез, поговорил, что он в Крыму. Я к чему это говорю, вы знаете, очень плохо, что за те события, которые происходили в Донбассе, за митинги, за письма Путину, за организацию референдумов, за этими всеми процессами стояли реальные люди, реальные представители партий регионов, местная власть, которая сейчас абсолютно себя безнаказанно чувствует. То есть в Мариуполе за этим стоял Юрий Хатлубей, бывший мэр Мариуполя. На него даже практически нет там, ну, говорят о том, что я еще когда был депутатом, я писал запросы, есть уголовные дела, но каких-то реальных расследований нет.
То есть правительские скептики, которые констатуют, что одна Нелі Штепа.
Да, одна Нелі Штепа,
и
то вы знаете, что по ней нет суда, то есть по ней просто собираются материалы, идет какое-то время, в судебном формате не рассматривается вопрос. И второй это мэр Проценко, по которому прошел суд, которого Дебальцева, который суд этого человека оправдал. То есть прокуратура не довела до логического завершения ни одного дела. И нет никакой гарантии, что сейчас какие-то события не повторятся снова. Почему? Потому что виновные не получили свое наказание. Я, кстати, пользуясь моментом, и когда я находился во фракции Блока Петра Порошенко, неоднократно я высказывал эту позицию, я писал письма, я писал запросы, и президент не может не знать о том, что происходит. Более того, когда мы хотели, скажем так, оказать политическое давление на мэра Дружков Кигнатенко, который тоже участвовал в этих процессах, он нам открыто сказал: вы знаете, а мы с Петром Алексеевичем уже обо всем договорились. То есть Петр Алексеевич, ну, как бы с его слов, Петр Алексеевич считает, что это своего рода местная элита. Местная донецкая элита, на которую можно надеяться.
Пан Артур, уже я бачу, зараз готовий заперечити. Я надам слово. Єдине, пане Артуре, перед тим, як вам надам слово, я уточню, пане Єгоре, що ви були все-таки депутатом попереднього скликання, просто ви
Несколько
у сьомому
місяця,
скликанні
да.
стали народним депутатом України вже після Майдану і після своїх
да.
подій у Донецьку
да,
від
да,
партії
да.
«Удар» Віталія
да.
Кличка.
Так.
Так, пане Артур, я здогадатися легко, що ви будете заперечувати щодо цих тверджень на адресу Петра Порошенка.
Дивіться, ну це неправда, що мер Дружків Кигнатенко спілкувався з президентом України. Давайте виходити з того, що є популістичні речі, а є реальні. А я б хотів повернутися до цих подій, до вашого питання. Я в той час також був в Донецьку, і дійсно було дуже багато мітингів організовано проукраїнських, де збиралося по декілька тисяч людей. І я можу сказати, що один з останніх мітингів, от Єгор пам'ятає, був організований у травні у травні, коли вже коли повним ходом, там вже місто було наводнене бойовиками, коли на вулицях вже була техніка з бійцями і терористами з Чечні. Але не дивлячись на це, більш ніж 5 тисяч людей тоді прийшли на мітинг, і дійсно були дуже серйозні заклики до всіх, що Донбас – це Україна, і це був дуже потужний сигнал на міжнародній спільноті, що включайтеся негайно. А от в тому сюжеті, який ви тільки що показали глядачам, ви знаєте, для мене ключове поняття – міліція опору не чинила. І тут я повністю підтримую те, що ключове було в тому, що місцеві еліти Донбасу, вони чи, скажімо так, своєю діяльністю, чи своєю бездіяльністю підтримали захоплення цієї території.
До речі, пане Герасимов, важливий момент. Ми ж тут згадуємо події дворічної давнини не лише в Донецьку і Луганську, а й в Харкові. В Харкові це сепаратистам не вдалося. То що виходить, харківські еліти, якщо їх так називати, пан Кернес, інакше подіяли? Чи неправильно все зводити до еліт?
Ви саме так і уявляєте. Тобто в Харківській області спрацювали місцеві еліти. Тому що, давайте я просто нагадаю.
Дніпро Петров, згадаємо, як не ставитися Ігор Коломойський.
Ми по будь-якому можемо ставитися до пана Коломойського, до пана Кернеса, але давайте дивитися на факти. Харків – український, Дніпропетровськ – український. На жаль, Донецьк і Луганськ сьогодні захоплені, це окупована територія. Але я б на що хотів звернути увагу. Чому саме питання до місцевих еліт? На жаль, на березень, квітень 2014 року держави Україна не існувала. Було дуже міцне громадянське суспільство, яке витримало перший удар. Тому що давайте згадаємо, хто пішов навпроти перших – добровольці. Хто був першими, хто допомагав війську, якого не було навіть автоматів і бронежилетів. Це були добровольці. І тільки за декілька місяців, головним чином після виборів президента Порошенка, почалася оця, скажімо так, робота дуже потужна відносно відновлення армії, відносно відновлення оборонної промисловості. Тут я з Ігорем чому не погоджуюся, що втрачено час. Давайте подивимося, що реально зроблено. В нас є армія, дуже потужна армія, це визнають всі. В нас є потужна оборонна промисловість, яку ми відновили. В нас дуже серйозні реформи прийшли відносно енергетичної незалежності. Та взагалі відносно незалежності всередині країни. В нас пройшли дуже серйозні антикорупційні речі. Я маю на увазі, наприклад,
Артуре,
законодавство.
Шокін, до нього Ярема, коаліціада, прем'єрі Ада, панамські документи.
Я, хвилиночку, ми про всьому цьому пройдемо, тому що...
У нас не так багато часу.
Так от, я хочу вам сказати, що відносно антикорупційних всіх речей і боротьби, законодавства 99% вже прийнято. І з моєї точки зору, ми наразі маємо не тільки, скажімо так, уповати, як то кажуть, на Генпрокуратуру, а дивитися і якомога більше повноважень, бюджету і таке інше давати в новостворені органи, яким ми довіряємо, яким суспільство довіряє. Це НАБУ, це НАЗК, це АНБ і таке інше. А що стосується, наприклад, досягнень, ну, скажімо так, ми маємо це також визнавати, санкції відносно Російської Федерації. Вони не накладені через, наприклад, Грузію. Вони не накладені через Сирію. Вони накладені через Україну. І ми маємо чітко розуміти, що це завдяки роботі президента.
Так, у нас так багато часу, даруйте, я от хочу навести цитату, чому ви, пане Єгоре, вас запросили, крім того, що ви донечани, не були безпосереднім свідком, хоча пан Артур теж, тих подій, які відбувалися 2 роки тому.
Ну, ми разом відбувалися тоді.
Так. Наведу вашу дослівну цитату на інтернет-ресурсі «Українська правда» звернення до Петра Олексійовича Порошенка. «Я сам із Донбасу, пишете ви, пане Єгоре, і ви, звертаючись до Петра Олексійовича, прекрасно знаєте, як до нас, представникам патріотичних сил, єврооптимістам, ставилося населення Сходу в 2014 році. У нас був шанс це виправити тоді. Ми могли дійсно почати реформи, і тоді люди остаточно розчарувалися б у представниках команди Януковича. Але ви, пане президенте, втратили цей шанс». Тобто, на вашу думку, пане Фірсо, методи зараз, через понад 2 роки після перемоги Майдану, у нинішньої правлячої верхівки залишаються тими ж самими. Не повторюйте помилок Ющенка і Януковича, звертаєтеся ви, пане Фірсо, до Петра Олексійовича. Що? Майдан один, оці помаранчеві чвари, Тимошенко і Ющенко зараз повторюються? На ваш погляд.
К сожалению, да. И знаете, если я раньше имел возможность общаться с президентом, будучи во фракции, то сейчас я не нахожусь в парламенте, и поэтому попытался описать свои мысли в открытом письме. Я, конечно, надеюсь достучаться до сердца или до разума президента, понимая, что шансы мизерные, но тем не менее для очищения совести я написал это письмо. И знаете, очень важно я хотел донести вот тот общественный нерв, который ощущается в метро, при разговорах с бизнесом, при разговорах с патриотической громадой Донецка. Ситуация с Акварелидзе, ситуация с Касько, ситуация с генеральным прокурором, ситуация с лишением мандата, ситуация с офшорами. Вы поймите, что если открыть сейчас за последние 3 недели новости, то в новостях это ничем не будет отличаться от формата 2008-2009 года. Те же тушки, которыми формируется коалиция, те же тетушки, те же коррупционные скандалы. Это очень плохо, это очень прискорбно. И знаете, вот прошло 2 года, и окно возможностей просто сужается и сужается. Дело в том, что вот здесь Артур говорил о том, что созданы какие-то органы по борьбе с коррупцией. Да, это действительно были определенные подвижки в этом отношении. Но я нигде в мире, в практике, не видел, чтобы с коррупцией боролись созданиями каких-то органов. Это системные реформы, которые в парламенте, к сожалению, не поднимаются. Никто сейчас не поднимает вопрос
о рынке земли. Парламент сам.
Смотрите, на самом деле все движется к тому, что точка принятия решения находится в администрации президента. Администрации президента выгодно, чтобы прокуратура была ручной. Это мы видим. Администрации президента выгодно, чтобы Центральная избирательная комиссия была ручной. Именно поэтому.
И чем это заканчивается, Британия, когда дам слово вашему оппоненту? Зачем выборы? Что это будет?
Вы знаете, я надеюсь, что наконец-то внеочередные выборы просто ничего не решат, кроме того, что придут больше популистов станет в парламенте. Формирование гражданского общества, реальных идеологических партий, которые бы четко фиксировали свои позиции, которые бы стремились в парламент и которые бы занимали реальные позиции в парламенте.
А не партии перед олигархами.
Именные проекты. На Западе нет партии Тони Блэра или других каких-то политиков. Есть идеология. И политики вынуждены действовать в рамках своей идеологии. Я последний вопрос, извините, задам.
Пану Артуру,
на
Артуру.
Знаете, просто если Артур знает, с кем так общается президент, то почему за 2 года никто не был наказан за те события, которые мы
Пане
видели
Артуре,
в Донецке и
Луганской области?
Значить, перш за все, відповідь на запитання. І це головна претензія до всіх осіб, які звільнялися з посади генерального прокурора указами президента. І до Ярема, і до Шокіна,
і головним
чином до Махніцького. Тому що ми всі наразі знаємо, що більшість документів, 90% документів, вони зникли в перші 2 місяці після Майдану. А тепер відносно декількох питань. Відносно тушок. Це неправильно, не треба розкачувати суспільство. Чому? Тому що тушки – це коли переходили з опозиції до провладної партії. Сьогодні, вибачте, є позафракційні депутати демократичної спрямованості, які самі можуть приймати рішення, куди і як заходити, і це щира правда. От давайте не порівнювати. Тому що вони дивляться дуже об'єктивно на те, чи потрібні нам вибори, чи ні. Так. Якщо ми не знайдемо вихід з ситуації, ми підемо на дострокові вибори. Але чи є це виходом для країни? Ні. Наступне. Коли ви кажете, Єгоре, що центр прийняття рішень президент, я тут повністю не погоджуюся. Тому що в нас демократична країна. Навіть фракція наша демократична. І я просто наведу дуже конкретні приклади. Якби центром прийняття рішень був президент України, повірте мені, особа на посаду прем'єр-міністра була б вже давно внесена і давно виконала свої обов'язки. В нас давайте не забувати про парламент. У нас парламентсько-президентська республіка. І наступне. Відносно партій, як нічого не зробили? Я б можу тільки один приклад дуже простий навести. Закон про фінансування партій. Закон про фінансування партій, який прийняв цей парламент. І який
я мушу вас перервати, тому що у нас залишилося 40 секунд. Хочу таке питання поставити. От ви особисто, як народний депутат, член важливого парламентського комітету, маєте доступ до Петра Олексійовича? Можете йому сказати щось критичне?
Так, і дуже часто
говорю. Він дослухається?
Я можу сказати, що...
Чи він, даруйте за таке порівняння, як Путін? Чим більше на нього тиснуть, він є навпаки.
Я
пану Артуру, дайте, нема часу.
Перше, будь-хто з фракції «Блок Петра Порошенка» має доступ до президента. Частіше, рідше, це вже інше питання. Дослухається. Я наведу дуже простий приклад. Коли стала річ про кризу між парламентом та урядом, президент був на засіданні нашої фракції. Він нічого не нав'язував, він тільки слухав наші думки.
Тобто дослухається. Буквально одне слово.
Одне слово. Президент на засіданнях фракції 90% времени говорить сам і ніколи не відповідає на острі
питання. Я це знаю, тому що я був членом фракції. 19,5 хвилин на наш ефір. Я вам дуже дякую за участь у цьому ефірі. Народним депутатам Артуру Герасиму, вибачте, не знаю, можна вас так називати, колишньому народному депутату Єгору Фірсу.
Народних депутатів колишніх не буває.
7-го і 8-го скликання. Привіт, програма Олександра Лещенка. Дякую вам, друзі, за увагу.